Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, ізноў верасень, і сёння мы пагаворым пра тое, што ён прынясе школьнікам, настаўнікам і пенсіянерам. Новы лік у выбарчай кампаніі 4 праходзіць. Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты ў Кітаі. А праваабаронца Валянцін Стэфановіч будзе разважаць пра краіну без палітвязняў. Паводле папярэдніх звестак тэрытарыяльных выбарчых камісій, больш за 100 тысяч сапраўдных подпісаў, якія неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, здалі 4 прэтэндэнты на вышэйшую пасаду. Паводле звестак ЦВК гэта Александр Лукашэнка, Мікалай Улахович, Сергей Гайдукевіч і Тацяна Караткевіч. Большасць подпісаў, сабраных у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты эканаміста Віктара Цярэшчанкі, прызнаныя несапраўднымі. Яго ініцыятыўная група здала ў камісіі прыкладна 130 тысяч подпісаў, а сапраўднымі прызнаныя толькі 6699 подпісаў. Ну, пакуль што не магу нічога сказаць наконт гэтага, ўсё гэта падобнае на анекдот. Так сам Цярэшчанка пракаментаваў інфармацыю Белапан. Цярэшчанка знаходзіцца ў аддзяленні пульманалогіі 3-й гарадской клінічнай бальніцы Менска. Пры гэтым палітык лічыць, што яго атруцілі 28 жніўня, калі ён у кафе падчас дзелавога сняданку выпіў маркоўнага соку. Вось што ён сам сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне са шпіталю напярэдадні.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь в любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день, ну не день, конечно, больше, но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец. С монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять.
Закрытымі ўладамі беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер знаходзіцца суд цэнтральнага раёну.
Беларускі наш ліцэй, мы цябе ўслаўляем, дух любові і свабоды, хай крыляе тут заўсёды і над нашым краем.
Радыё Свабода таксама апытала вучняў, якія свядома працягваюць вучыцца па-беларуску. Света Астроўская з Горадні ідзе ў 6 клас.
У мяне ўжо пасля другога класа ўжо з'явіліся аднакласнікі, таму мне ўжо было весялей. Ну, сяброўка это староста нашага класа Юля, мы падобныя характарамі і паводзінамі, і адзнакамі. А сябар это хлопчык, які звучыцца за мной на беларускай мове таксама, мы таксама вельмі добра з ім сябруем.
Згодна з прэзідэнцкім указам, ад 1 верасня ў сярэднім на 5% падвышаныя працоўныя пенсіі. І сярэдняя пенсія дасягне 2 мільёнаў 800 тысяч рублёў. Пры гэтым у кожнага пенсіянера памер пенсіі будзе залежаць ад ягонага стажу і велічыні заробку да выхаду на пенсію. Дадам, што ў Беларусі прыблізна кожны 4-ты цяпер пенсіянер. Тым часам Міністэрства фінансаў прыдумляе новыя падаткі і падвышае ранейшыя. Падрыхтаваны праект закону аб унясенні дапаўненняў і зменаў у падатковы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў дакуменце ёсць прапанова ўвесці падвышаную стаўку падаходнага падатку ў памеры 16% для тых, у каго падатковыя органы выявяць перавышэнне выдаткаў над прыбыткамі. Цяпер з такой розніцы трэба сплачваць 13%. Акрамя таго, грамадзяне, якія здаюць у арэнду жыллё, месца на паркоўках або нежылыя памяшканні без заключэння дамоваў, павінны выплачваць стаўку падаходнага падатку, павялічаную ў 5 разоў. Ініцыятывы Міністэрства фінансаў для Радыё Свабода пракаментаваў эканаміст Александр Сасноў.
Самое не вельми добро, потому что мы отримливаем гроши от родных за межей, в его однозначно може бути більше потрачено, більше, ніж він отримав легально. Хай думають, як виходить ситуація. Наш народ вийде. Що тут скажеш? Ну, це все ляже на тих, хто здимає. Коли вони витримають, нічого. А коли не витримають, держава так само буде в стратах. І вони от з цим податкообкладанням тих, хто гуляє в азартні гульні, вони не можуть зменшити доход в гульні. Коли раней нехто гуляв, і він відав, що коли отримає виграш, так не треба нічого платити, а зараз він буде шукати і в іншому місці гуляти. Це в тінь уйде, не відаю.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзенщині улады знову розпочали проверки, ці тримають вязковці у приватній господарці свиней. Комісія погрожає штрафами до 3,5 мільйонів рублів, але ті, хто обходить двори, не можуть показати ніяких офіційних паперів.
Я не знаю сам, що робити.
Все-таки 3,5 мільйона, це великі чи це малі штрафи?
Великі, але я стільки не зароблю. Два, ну жалко, 3-4. Держати?
Треба тримати?
Да. А як жити, як тримати вёсцы?
Беларусь не проживе без своєї любої сала, так?
Да.
Беларускія ўлады далі афіцыйны дазвол украінцам з памежжа за грошы збіраць ягады на тэрыторыі заказніка Альманскія балоты, што на сумежжы Берасцейскай і Гомельскай абласцей. Каб бесперашкодна трапіць на беларускую тэрыторыю і заняцца зборам журавінаў альбо грыбоў, украінцам трэба заплаціць 7 базавых велічыняў. У Палескім лясгасе, на тэрыторыі якога месціцца заказнік, Альманскія балоты не ў захапленні ад афіцыйнага дазволу ўладаў.
Я так понимаю, эти деньги в лесхоз по-любому не попадут, а головной боли добавить. Не мое это мнение, его никто прислушиваться не будет. Это уже решилось на уровне правительства.
Больш галасоў з Палесся пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Беларусь ўжо суткі можа лічыцца краінай без палітвязняў. Услед за міжнародна прызнанымі вязнямі учора выпусцілі і затрыманых у так званай справе графіцістаў. Нагадаю, што першапачаткова 5 хлопцаў былі жорстка затрыманыя нібыта за нанясенне беларускамоўнай графіці «Беларусь мае быць беларускай», а таксама запэцканыя фарбай сацыяльныя бігборды з выявамі супрацоўнікаў міліцыі. Трое з гэтых затрыманых апынуліся ў зняволенні. Вячаслава Касінерова змясцілі пад варту ў шпіталі, куды ён патрапіў з падвойным пераломам сківіцы. А Максіма Пякарскага і Вадзіма Жаромскага змясцілі ў следчы ізалятар. Паводле следчага камітэту іх выпусцілі за належныя паводзіны і прызнанне сваёй віны. Выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. Вызваленне фігурантаў у справе графіцістаў мы папрасілі пракаментаваць намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З ім пагутарыў Юрый Трэкахруст.
Валянцін, на ваш погляд, чаму вось графіцістаў не вызвалілі тады ж, калі вызвалілі ўсіх астатніх, і чаму ўсё ж такі вызвалілі зараз?
Ну, на маю думку, тады іх не вызвалілі, таму што фігураваў спіс шасці чалавек, вызваленне якіх патрабавалі беларускія праваабаронцы, потым, напэўна, я так разумею, патрабаваў і Еўразвяз, хаця мы памятаем, што в апошні час Европейский Союз сказал про 3 человек. Ну, але мы были выстешены, что все ж таки были вызваны 6 особов. А трималась такая ситуация с этими хлопцами-графіцістами, что они были затриманы, а потом позднее взяты под варту, как раз в разгар всех этих процессов. Тому я думаю, что на той момент просто машина эта вся не могла спрацаваць так хутка. І напевно, був потрібний час, вони самі вивучили ситуацію, що ж там все ж таки відбувається з цими хлопцями. Ну, а зараз визволили, тут якби є два баки цієї ситуації. Один офіційний, який ми сьогодні писали у заяві слідчого комітету, і, так би мовити, формальні підстави, які дозволили змінити міру стримання до чинення до цих хлопців. Їх визволили під підписку дня виїзду, але кримінальна справа до чинення до їх вини поки що не спинена. Ось, ну, это признание вины, раскаяние в содеянном и компенсация шкоды, якая была нанесена этими, так бы мовить, злочинствами. И зауважу, по пошней заяве следующего комитета, что мы с ним уже не чуем ничего про те страшилки, мы прочитали в попередних заявах, и про распаливание ворожести, и про образы ветеранов. Ну, а другий бок, это, как мне подается, бок неформальный, И это все вызволение, связанное с теми процессами, которые сейчас отбываются, а именовито вызволение политических зневоленных. И мне кажется, что видовочная задача влада была в этой ситуации как бы обнулить спис, скажем так.
Все ж таки будет сделанный наступный крок, то есть все-таки их вызволить? Ти это вот справа будет как бы так еще до некого термина подвешена?
Тут может быть несколько вариантов. Справа может быть будет переквалификована, неким чином приспинена. Но мне кажется, наибольшим неимоверным вариант, что у нас все-таки просто протягиваться ее расследование, а в принципе термины расследования могут протягиваться, вот 2 месяца пройдет, и может быть следствие еще протягнуто на несколько месяцев. И вероятно, что она дойдет до суда. Меньшая справа, что мы убавим в суде, потому что не такого подается, что на Урате эта справа скончится некими признаниями. Ну, то, что их признают виноватыми, то это разумело. Тут они, когда будет вынесены присуд, и эти будет покарание, связанное с реальным позволением воли. Вот мне подается, что в склавшихся воронках варто сподеваться, что и она не будет связана с позволением воли, потому что, ну, какие сенсаты был их вызволять с-под варты, власно кажешь, таким упадку. Есть одна такая прикмета народная, что когда ты пришел своими властными ногами в суд, то вельми вероятно, что властными ногами отвидишь. Ну, то есть, мается на увазе, что когда уже человека до суда вызволяли под подписку, то вероятно, что в зале суда его снова возят под варту.
Мяркуе правоабаронца Валентин Стефанович. Закрыты уладами, але нязломны беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну сталіцы. Адзін з заснавальнікаў ліцэю, намеснік дырэктара Лявон Баршэўскі, згадывае, што 1 верасня 2003 году заняткі распачыналі проста на вуліцы, насупраць будынку суду. Цяпер навучэнцы ліцэю легалізаваныя пры Гданьскай міжнароднай школе. Яны атрымліваюць дакументы аб адукацыі польскага ўзору і маюць права паступаць у любую еўрапейскую ВНУ, а таксама навучальныя установы Беларусі.
Мы чакаем, што нашы вучні, як кажуць, праявяць сябе шчалеп. У нас, в принципе, здольны контынгент, і даволі быў такі значны конкурс сёлета, такі ўзрастанне было, а гэта павінна паўплываць на якасць. Ну і мы чакаем, што агульная сітуацыя ў краіне будзе мяняцца ў бок спрыяння і беларусчыне, і беларускай адукацыі, і ўсяму, што гэта звязана, нягледзячы на ўсе, так сказаць, песімістычныя і іншыя там размовы і прагнозы.
Это каторы год вы тут збіраецеся каля будынку суду?
Ну, калі лічыцца, што вот 2003 года 1 верасня насупраць вот тут заняткі мы пачыналі, то лічыцца, што это ўжо 12-й год.
Дзеці, які прыходзяць да вас, яны менш натхнёныя, больш натхнёныя, якія мяняюцца?
Ну, я хачу сказаць, што першыя дзеці здольныя. Часам не ў вучобе, нават не столькі ў вучобе, але прыходзяць і ў музычных школах вучыліся, і танчаць, і спортам займаюцца, і пяюць, і дзеці здольныя. А са здольнымі дзецьмі заўсёды цікава працаваць. Нават дзесьці, калі не, яны там не вельмі высокія адзнакі па нейкіх прадметах атрымоўваюць. Але гэта самае галоўнае, што дзеці здольныя, дзеці творчыя, што важна. Ну, а ў сувязі з гэтым і звязаныя нашыя спадзяванні, нашы пашырэнне магчымасці.
Вучні ліцэю толькі што вярнуліся з летняй сесіі ў Варшаве, дзе, як кажа Уладзімір Колас, дырэктар ліцэю, мелі магчымасць праводзіць заняткі ў нармальных умовах і нармальных класах. Новым наборам першакурснікаў ліцэйскія выкладчыкі надзвычай задаволеныя.
Самая галоўная навіна у нас гэта нашы новыя вучні. Бо ліцэй гэта такая структура, якая пастаянна абнаўляецца. Сыходзяць тыя ўжо, з кім ужо параднеўся і неяк не ўяўляеш сабе існаванне без іх, але яны сыходзяць у сваё дарослае жыццё, але прыходзяць новыя. Вельмі цікавыя ў гэтым годзе ў нас навічкі, вельмі задаволеныя. Вот адбылася толькі летняя школа наша ў Варшаве, дзе мы правялі нармальныя занятки в нормальных классах, в нормальных умовах. И больше выкладчики задоволены вот новыми абитуриентами. Як николи великий набор у нас в этом году. Ну, вот это головное то, что тешить. Ну, и бачите, мы растем, не глядя ни на какие несприяльные умовы. И тримаем, как кажуть, марку, тримаем узровень, тримаем тонус. Это головное.
каже директор Коласаўскага ліцэю Уладзімір Колас. Гарадскія вучні, якія свядома выбіраюць беларускую мову навучання, становяцца узорам, які прыцягвае асаблівую ўвагу. Радыё «Свабода» пагаварыла з беларускімі школьнікамі ў розных гарадах, каб даведацца, як у іх прайшло лета і чаго яны чакаюць ад будучых заняткаў. У сям'і Астроўскіх з Горадні дзеткі навучаюцца ў розных школах і розных класах. Свету самую старэйшую вы ўжо чулі. Ну, а яе брат Янка ідзе ў 5 клас. Ён кажа, што з гэтага году пачне навучацца ў новай гімназіі. Ён таксама добра адпачыў і з нецярплівасцю чакае першага дня заняткаў.
Ну, я думаю, то, что у меня со стороны добро, мне будет шмать сябров, потому что я только первый раз иду в сёму гимназию. И я думаю, что мне будет там нашмать тяжей, потому что я уже иду, перехожу в 5 класс. Я думаю, что мне сподобаются все хлопчики и девчонки, которые будут там у той гимназии.
Ну, а Васілёк Астроўскі ідзе ў другі клас, яму найбольш падабаецца фізкультура. Ён дадаткова ходзіць на спартовыя секцыі. Асабліва Васілёк засумаваў па адным са сваіх сяброў, якога вельмі хоча пабачыць.
Я сябрую з адным хлопчыкам у класе, ён, ну, для мяне нізкі, і я з ім сябрую, і яго завуць Захар. Ну, я хачу яму штосьці падараваць.
Адзіная ў Магілёве школьніца, якая вучыцца на беларускай мове, Ялінка Салаўёва пайшла ў 6 класу. Як і ў папярэднія вучнёўскія гады, ёй і сёлета не знайшлося аднакласнікаў. Бацькі Ялінкі прэтэнзіяў да педагогаў не маюць. Яны кажуць, што ў дачкі ёсць усё неабходнае для вучобы. Ялінка Салаўёва расказвае, як яна правяла лета.
Мы ездзілі да Нілагілевіча. Ён мне падараваў вось такую кніжку Ялінцы Салаўёвай «У вялікую шчаслівую дарогу з родным словам у сэрцы помні на цябе глядзець Беларусь». Нілгілевіч. Мне даслалі беларусы, якія жывуць у Чэхіі, такія заплечні. Я адначасова хачу і не хачу ў школу. Мне падабаецца вучыцца, як было ў 5 класе. Частку прадметаў я вучылася з класам, а частку адна. Мне падабаецца матэматыка, розныя лічбы складаць. Люблю чытаць фантастыку, потому што цікава. Чытала 7 камянёў. То гэта беларускі Гарі Потэр.
Кажа Ялінка Салаўёва. Ну а зараз верш да 1 верасня ад паэта і бацькі школьніцы Андрэя Хадановіча.
Вершык на 1 верасня. Нарэшце восень пачалася. Я вучуся ў 1 класе. Іду на урокі ў форме школьнай, прыгожай, новенькай. Прикольны. Я заведу сябро ў школе, не будзем лынды біць ніколі. Вучыцца нам не надакучыць, калі не будуць моцна мучыць. Рыхтуйся школа да сустрэчы. Я суткі пакавала рэчы. Я да ўрачыстай лінейкі ўвесь дзень вучыла вершык нейкі, разумніца, шасцігадовая. А вы, настаўнікі, гатовыя?
Пазней мы прапануем вам спецыяльнае даследаванне пра беларускіх настаўнікаў, чаму самая высокая цякучасць у Беларусі сярод настаўніцкіх кадраў, якія яны грошы атрымліваюць за сваю працу і ці задаволеныя ёй. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі.
А што робіцца ў школах? Настаўнікаў з беларускай мовай павыганялі са школ. А хто ў школе працуе? З Варонежа. Працуюць. Все на беларускай мове. Закончено. А раз нема мовы, значит нема краіны. У школу прыйшла расійская мова. Нас папіхаюць, а мы маўчым. Дык скольки ж можна маўчаць? На плошу. І это бесстыдство пора кончыць. Толькі як? Все-таки сабрацца нам патрэбна ўсім.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Александр Лукашенко выправился с трехдневным визитом у Пекин. Нагодой стало святкование Китаем 70-годия закончения Другой всесветной войны и перемоги над Японией. Меркуется, что на мероприемстве, примерикованные до юбилею, приедут президенты и керовники урадов с полсотни державов. Те запланированные двухбаковые перемоги Лукашенко с высшим керовництвом Китаю и на какие дивиденды различивают у Менску от черговой поездки у Пекин. Игорь Корней высветлял подробности, и он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Лена.
У каким формате мае отбыться эта импреза?
Ну, формат это святкование 70-годия, как вы уже сказали, перемоги над японским империализмом, и отповедно и сценар подеи. Китайский бок обещает продемонстрировать такое масштабное видовище, как это и властиво китайцам. Только у параде, який пройдет в столице 3 вересня, возьмут удел 12 тысяч войсковцев. До речи, у лику запрошенных так само и рота гоноровой варты Узброенных сил Беларуси. Усяго, коли не помиляюсь, 17 країн буде представлено ось у гэтым музичным проходе. Імпрэзу ввогуле не прадугледжвае паглыбленых эканамічных перамоваў, але фармальныя двухбаковыя сустрэчы запланаваныя. Не выключана, што беларуская дэлегацыя будзе намагацца скарыстацца момантам, каб нагадаць калегам пра абяцаную фінансавую дапамогу. Зрэшты, на тле абвалу фондавага рынку ў Кітаі і запаволення эканомікі кітайскаму кіраўніцтву час задумацца, як самім выйсці з цяперашняга крызісу.
Так, Ігор, я згадаю, што зусім нядаўна ў траўні Беларусь з афіцыйным візітам наведваў старшыня КНР Сі Цзіньпін. І тады бакі заявілі пра беспрэцэдэнтны ўзровень дамоўленасцяў. Ці можа пляны падкарэктаваць цяперашняя неспрыяльная сітуацыя, пра якую вы згадалі?
Сапраўды, падчас бізнес-форуму ў рамках візіту старшыні КНР міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі заявіў, што ўжо бліжэйшым часам Кітай гатовы даць Беларусі крэдыты на 7 мільярдаў даляраў. Паводле чыноўніка, 3 мільярды складзе льготнае крэдытаванне, а 4 мільярды камерцыйныя крэдыты беларускім банкам на фінансаванне бізнес-праектаў. Ну, між тым, як кажуць эканамісты, большая частка дакляраванай дапамогі так званыя звязаныя крэдыты, якія даюцца пад канкрэтныя праекты з удзелам кітайскага капіталу. Вось як удакладняе аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, гэта азначае найперш тое, што матэрыялы, абсталяванне будуць набывацца ў Кітаі, а іх рэалізацыі будуць удзельнічаць кітайскія работнікі. Ну, але вось цяпер у сувязі з падзеямі на фондавым рынку выклікае насцярогу рэгулярнасць фінансавых паступленняў.
Гэтыя праекты і сумы, якія былі абвешчаны, гэта не нейкія новыя грошы. Гэта Беларусь выбівае сітую ж даўно абвешчаную лінію 15-мільярдную. Зараз знайшла некалькі праектаў, якія зацікавілі Кітай і у якія кітайскія банкі гатовы даць крэдытныя грошы, тыя самыя звязаныя крэдыты. Гэта перш за ўсё камбінат горна-збагачальны, потым вытворчасць джылі і індустрыяльны парк. Звязаныя крэдыты, гэта значыць, Беларусь павінна не меней за палову матэрыялаў, абсталявання, прывозіць на гэтыя праекты кітайскія, будуць кітайскія фірмы рэалізоўваць гэтыя праекты. Цікавейшая хіба заява пра тое, што Кітай дае 4 мільярды крэдыту беларускім банкам. Кітай не заключае дамову непасрэдна з Мінфінам і з патрыянствам беларускім, а выдае грошы беларускаму банку развіцця і беларусбанку, і ўжо беларускія банкі вызначаюць, якім бізнес-праектам любой формы власнасці яны будуць даваць крэдыты.
Это был аналитик Андрей Елисеев. И снова питание до коллеги Игоря Корнея. Игорь, улады Китая пошли на непопулярные меры, и они ожидали самую значную за опошние 20 годов девальвацию юаня. То есть, каким чином ослабление китайских грошей может отбиться на белорусской экономике? Поскольку она собирается отримать так званые связанные кредиты на миллиарды долларов.
Ну, эксперты пачалі біць трывогу, што другая эканоміка свету паступова запавольваецца. Вось па статыстыцы у мінулым месяцы, не ў мінулым, ужо пазамінулым, у ліпені экспарт знізіўся на 8%, што можа выклікаць ланцуговую рэакцыю ва ўсім свеце. Як лічыць доктар эканамічных навук Барыс Жаліба, такое рашэнне прымалася, як яшчэ недаўна ў Беларусі, з выкарыстаннем адміністрацыйнага рэсурсу. Найперш, каб паціснуць канкурэнтаў на стратэгічных для сябе рынках і вось падвысіць экспартную долю ў цяперашняй эканоміцы. І ось менавіта апошняя акалічнасць, калі ў выпадку ўзмацнення кітайскіх пазіцый у той же Расіі пацерпяць беларускія вытворцы, то натуральна гэта не дадасць імпэту беларускай эканоміцы. Бо беларуская эканоміка, конечно, не параўнальная ні па якіх параметрах з такім магутным гульцом, як Кітай.
Грашовыя ўлады Кітая ўсё ж такі лічу робяць гэта штучна, каб падтрымаць свой экспорт. Я адчуваю, што юань зараз не ў свабодным плаванні, як расійскі рубель. Кітайцы это зрабілі па камандзе. У них мінусуе экспорт. За многія годы ён стаў мінусаваць. І каб його падтрымаць, ну, трэба дэвальваваць сваю валюту. Стало быць, узмацніць пазіцыі экспорта ў тым ліку і на расійскім рынку. І вот тут паўплывае на нас больш істотна і даволі ў кароткатэрміновым перыодзе. Яны стануць ціснець нашы беларускія нішы больш інтэнсівна. І як мы ведаем не першы год, і так у нас там справа кепска на расійскім рынку і з кітайцамі, і без кітайцаў. Ну, это для нас мінус все ж таки. Для нас расійскі рынок асноўны, если кітайскі экспорт узмацняе там свае пазіцыі, нам это не лепей, канешне.
Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы, а тым часам паступаюць звесткі, як кітайскія ўлады змагаюцца з так званымі шкоднікамі, якія выклікалі нібыта вось гэты абвал на фондавым рынку. Вось ёсць звесткі, іх распаўсюджала агенцтва Сіньхуа пра маштабную кампанію ў барацьбе са злоўжываннямі на фондавым рынку. Ён збяднеў аж на 40% у параўнанні з чэрвеньскім пікам. Так вось, Міністэрства грамадскай бяспекі КНР прыцягнула да адказнасці блізу 200 чалавек і абвінаваціла іх у распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі, якая прывяла да панікі. У рамках вось гэтай аблавы на біржавых шкоднікаў праваахоўнікі таксама зачынілі 165 акаўнтаў у інтэрнэце, з якіх, па іх меркаванню, разбаўсюджваліся загадзя лжывыя чуткі пра стан фондавага рынку. Некаторыя затрыманыя падазраюцца ў рынкавых маніпуляцыях і інсайдарскім гандлі, і ім пагражаюць працяглыя тэрміны зняволення.
Падрабязнасці ад Ігара Карнія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля. Цяпер зарплаты замарожаныя, рубель абясцэньваецца, толькі пенсіі падвышаныя на 5%. Чаму перадвыбарчыя падарункі сталі менш заўважнымі? А пытанне на гэтую тэму мы правялі ў Гомелі.
Наверное, все-таки это кризис, нечего увеличивать. То есть нет, наверное, денег все-таки в стране.
Потому что кризис, и надо реально смотреть на вещи. Зачем мы будем усугублять ситуацию? Нам надо выжить. Ну а зачем врать? Начинается перед выборами показуха, как бы, ну, покупка, может быть, даже своих избирателей. Зачем это надо? Если нет возможности повысить, значит, нету.
Все нормально. Пенсию повышают с 5 сентября на 5%. Никто не обижается на это. Всем известна мировая кризисная ситуация, в том числе и в России, и в Белоруссии. Все зависит от экономической развития государства.
Нету денег. Деньги все ушли на праздники всякие.
Очевидно, нет возможностей у государства таких, какие раньше были. Или Александр Григорьевич настолько уверен в своей победе, что ему уже не считает нужным что-либо предпринимать для своей победы.
Просто нечего повышать. Согласитесь с этим.
Хуже стало, чем у нас было. Работать стало намного тяжелее, намного сложнее.
Потому как денежков нету. Ни у людей, которые работают, и, наверное, у государства то же самое. Денежков нету, тоже нет.
Потому что кризис везде, по всей стране.
Ситуация такая экономическая сложилась. Мы зависим от России. На 99% наша экономика зависит от России. Как ситуации происходят экономически в России, они отражаются на нашей экономике. Мы реагируем на это. Упала стоимость нефти за баррель. Соответственно, упала экономика России, упали и мы. Потому что мы живем за счет России на 99%.
Заводы сокращают, людей сокращают, молодежь сокращают. Из-за этого, наверное, нету ничего у нас.
Потому что денег нет в бюджете.
Всеобщий кризис. В Белоруссии кризис, в России кризис, на Украине кризис, в Казахстане кризис.
Не думаю, думать не хочу. А что думать? То, что есть, то есть. Так и живем, справляемся на свою пенсию.
Президента менять надо.
Экономика упала.
Нефть понизилась.
Ну и доллар повысился. Рубль упал. И все. Мы же не свободные люди. Хоть у нас и самостоятельная республика. А мы же подчиняемся России. В России рубль упал. Нас раз на 30% его сразу девальвировал. И все, подстраивается под Россию. И жизнь лучше не будет, еще пенсии будут уменьшать. Да, если я получал 3 миллиона, это было тогда по тем деньгам $300. Сейчас я 150, девальвация. Половина меньше. Он добавил 127 рублей. Так вот уже много там это. Он нас осчастливил.
Меркование Гамельчуков на хвалях Радио Свобода.
У якім рэчышчы адбываюцца змены ў беларускай апазіцыі на фоне выбарчай кампаніі. Таму адзінае, вакол чаго ўдалося аб'яднацца многім апазіцыйным структурам, гэта крытыка Тацяны Караткевіч. Ці адбудзецца перафарматаванне апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік партала «Тутбай» Артём Шрайбман і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у эфіры хвіліна праз 10, а мы зараз зноў вяртаемся ў школу. Сёлета сюды па размеркаванні накіравалі 5036 маладых спецыялістаў. Але гэта не вырашае праблему дэфіцыту настаўнікаў. Толькі на сайце работа BY на 31 жніўня было 387 настаўніцкіх вакансіяў. Патрабуюцца выкладчыкі матэматыкі, замежных моў, геаграфіі, біялогіі, хіміі, інфарматыкі, беларускай і расійскіх моваў, практычна ўсіх прадметаў. Цякучасць кадраў у сферы адукацыі 62%. Гэта значыць, што амаль дзве траціны выпускнікоў педагагічных універсітэтаў, якія вучыліся за кошт бюджэту і былі размеркаваныя ў школы, адпрацаваўшы абавязковыя 2 гады, сыходзяць з сістэмы адукацыі. Дзе прычына? Чаму яны не затрымліваюцца ў школе? Тэму даследавала Інна Студзінская.
Вось першае ўражанне маладога спецыяліста Алега, якому, ў прынцыпе, пашанцавала. Яго ўзялі на працу адразу ў прэстыжную сталічную гімназію.
У першы дзень вельмі многа казалі пра тое, што мы абавязкова павінны падтрымліваць ідэалогію дзяржавы. Потым спыталі ў нас, ёсць у нас пашпарты з сабой, папрасілі выразіць падтрымку дзеючаму прэзідэнту, пакінуць за яго подпіс. Некалькі чалавек адразу сказалі, што пашпарт забылі дома.
Наступны крок – абыход кватэр мікрараёна, каб высветліць, колькі дзетак у перспектыве пойдзе ў школу, колькі ўжо вучыцца. У краіне, як вядома, все обуч. На перадавую кідаюць выключна маладых спецыялістаў. А наперадзе яшчэ шмат цікавага, сцвярджае чыноўніца аднаго з раённых управленняў адукацыі Менскай вобласці Вольга Мікалаеўна.
На сегодняшний день позиция государства, что учитель должен поддерживать все начинания государства, поэтому его работа выходит далеко за рамки проведения уроков. Это внешкольное мероприятие, на спортивных каких-то соревнованиях, всех культурных мероприятиях, обеспечение присутствия учеников и учителей на различных рода выставках. Это все делает учитель свое нерабочее время. Зачастую это оканчивается по времени 8-9 вечера. И такую нагрузку выдержать далеко не каждый специалист может.
Что до основной нагрузки непосредственно уроков, то звычайная ставка наставника 20 годин на тыдень. Але покольки наставников частяком не хапая на вот у престижных столичных гимназиях, то молодый спецыяліст мусіць працаваць, як кажуць, за сябе і за таго хлопца. Просты прыклад. З 18 настаўнікаў замежных моў у адной з гімназіяў сёлета звольнілася 7, адпрацаваўшы 2 абавязковыя гады па размеркаванні. Ім на змену прыйшлі толькі 3.
Казалі тое, што стаўка гэта 20 гадзін, але мне далі замест 21 28 і яшчэ 1 гадзіна факультатыву. Казалі, што дадуць нейкія пад'ёмныя, нешта кшталту 700 тысяч. А на конт зарплаты у паперці, якую мне далі аднесці ва ўніверсітэт аб маім працаўладкаванні, напісана, што аклад будзе 1 150 000. Але я спадзяюся, што насамрэч будзе больш там з якімі-небудзь прэміямі. Нам сказалі, што, мабыць, 1 300 000 будзем атрымліваць.
Другі малады спецыяліст Павел трапіў у звычайную школу ў мікрараёне Каменная Горка. У новых сталічных мікрараёнах кшталту Малінаўкі, Сухарава, Кунцаўшчыны школы перагружаныя, бо там цяпер будуецца шмат жытла, а сацыяльныя аб'екты ад гэтых тэмпаў адстаюць.
Наша школа работает на 180%, поэтому у нас 2 смены в школе дают намного больше на работу. Девочки, которые вот уже 2-й год, они сейчас будут работать, говорят, что 1-й год там вообще они приходили в 8 утра и уходили 7:30 вечера из школы. Завуч сказала, что школа работает не для вас, как вам удобнее будет, а для учащихся, поэтому если я вам говорю, что вы будете работать с нагрузкой в 36 часов, значит вы будете работать с такой нагрузкой.
Таким чином, оклад молодого специалиста – 1 мільйон 151 тисяча рублів з усіми надбавками і преміями при загрузці на 1,5 ставки – 3,5 мільйони. Правда, Національний статистичний комітет адрапортував, що у липні середній заробок у сфері едукації склав 4 мільйони 799 тисяч, у тим ліку наставників – 5 мільйонів 715 тисяч. Поводля теперішнього курсу, це прикладно 330 доларів. Ще одна проблема – житло. Чиновниця управління едукації одного з райцентрів розповіла, як допомагали отримати житло молодой наставниці, яка приїхала працювати по розмеркуванню.
Жилье им, если и предоставляют, то это жилье оставляет желать лучшего. У нас, я знаю, пришла коллега свою племянницу устраивала. Это жилье было на уровне стул и стол. Мы сами по своим семьям собирали ей какой-то там шкаф, старый холодильник, потому что это жилье, конечно, далеко от уровня подъемное. Их называют далеко неприличным словом в обществе, потому что они не решают и половины проблем, которые стоят перед началом учебного года.
Ще одна проблема – ставлення до молодого спеціаліста амаль як у війську, де існує дідовщина, каже молодий наставник-початковець Павел.
Они мне сделали форточек, такое огромное количество, что я в школе буду находиться с утра и до вечера. Они, естественно, изначально продвигают старожил, то есть как им удобнее будет, а потом уже насос. Я прихожу в 8, потом у меня там 2 форточки, потом в 11, потом еще 2 форточки и так до вечера. Из школы ты фактически не уедешь никуда.
Репетитор ангельської білоруської мови, а так само волонтерка курсу «Умова на нова» Єва Єлєвич після лінгвістичного університету сумлінно відпрацювала 2 роки по розміркуванні і зійшла зі школи. Інтернету у Мінську їй не дали, нагрузка була велика. Але саме кривдне ставлення до викладчика у громадстві, як до обслугового персоналу, каже Єва Єлєвич.
Хочу сказати на питання, що може врятувати, це реформа менавіта по сутності. Перше ставлення до викладчика, як до чоловіка, який створює будучині нації. Зараз ставлення до викладчику, наставників менавіта у школі, це як обслуговуючий такий персонал. То я кажу зі свого досвіду, тому що наставник повинен усім, починаючи з адміністрації школи, дітей непосередньо батьків, заканчуючи справами, коли треба відвести дітей масовкою на ніякі хокейні матчі. Проблема ніякого одного аспекту, наприклад, заробок, ті там, не ведуть, бюрократи. Это белизный снежный ком, который просто уже немогчимо охопить на вот его помер.
Вот такое выходит замкненное коло, подсумовывая Ева Гилевич. У педагога с 30-годовым стажем в Ольге Миколаевны оптимизму еще меньше.
На сегодня я не вижу механизмов удержания учителя, потому что точка невозврата уже пройдена. На сегодня учитель настолько низок в глазах всего социального общества, что ни сами родители, ни дети его не уважают. Поэтому, честно говоря, я, как не знаю, специалист системы образования, не вижу, какими средствами можно удержать учителя в школе. Авторитет учителя даже в деревне крайне низок. Это, как правило, либо пенсионеры глубокого пенсионного возраста, либо учителя молодые, которые, отработав год-два, вообще уходят из этой сферы.
У молодого спеціаліста Олега, який 1 вересня упершиню переступив порог класу у якості вже не практиканта, а самостійного викладчика, оптимізму особливого нема.
З такими грошима, звісно, нема ожидання залишатися після цих 2 років. На 3-4 мільйони, це, звісно, не вельми хочеться, тому що отримувати, скажімо, 170-200 доларів у нас час, це вельми мало і складано на це прожити. Ще добре, коли є де жити, але коли віднімають квартиру, то, звісно, цього ні на що не ходить.
Ще у 2003 році Олександр Лукашенко сказав: «Згубим наставника – капець, будемо ходити п'яні і дурні».
Чому многие молодые наставники сходят с системы эдукации? Дослідування Інни Студінської. Белорусские улады дали официальный дозвол украинцам с помежа за гроши сбирать ягоды на территории заказника Альманские болоты, что на сумеже Берастейской и Гомельской областей. Отповедная информация, смешанная на сайте Белорусского державного помежного комитета. Как потрапить на белорусскую территорию и заняться сбором журавинов альбо грибов, украинцам треба заплатить 7 базовых величинов. На сегодня это 1 260 000 белорусских рублёў або 72 даляры США. Наш суразмоўца з палескага лясгасу лічыць, што журавінаў на балоце хопіць усім, і беларусам, і украінцам. Справа, аднак, у іншым. Украінцы пакуль не могуць скарыстацца дазволам, бо ў Беларусі забаронена наведваць лясы і балоты з прычыны пажарнай небяспекі.
Поляшуки от этого не пострадают, потому что эти украинцы, там они их пропускают туда только велосипедами, а велосипедом он далеко не уедет. А наши люди тоже туда как бы не заезжают. Познань, Дроздина, село там. Ситуация пока плохая. Горит вот именно по границе-то. Болото сухие полностью все. Оно как пороховая бочка. Камыш, мох, торф, соки эти. Горит. Тушить очень трудно. Пока запрещен весь лес. А пятый класс пожарной опасности. Запрещено почищение леса уже.
У лясніцтве у вёсцы Цярэблічы на паўночным ускрайку альманскіх балотаў пакуль не ведаюць пра новыя умовы наведвання ўкраінцамі журавінавых палёў. Да апошняга часу тут, хоць і не так часта, але таксама затрымлівалі ўкраінскіх збіральнікаў грыбоў і ягад.
Прокидаются украинцы, ну, понимаете, их, как вам сказать, арештовывают эти погранцы. Знаете, такая обстановка, зараз пожароопасная, а то и мы в лесничестве бывает ловим. Ну, а как же, ну, эти пожары горят, эти торфяники, болота сухие, воды нету. Вам честно скажу, наши зараз в основном копают бульбу начали. Оба в эту клюкву, ягоды они не...
Дадам, што летась і ў папярэднія гады Александр Лукашэнка дазваляў у сезон грыбоў ягад грамадзянам з памежных вёсак пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку, і ніякай платы за гэта не бралі. У прыватнасці, ў мінулым годзе спрошчаны парадак зрабілі на прапанову дзяржаўнага.